Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Partitë opozitare refuzojnë ftesën e kryeministrit Mustafa. Lirimi i Vladimir Lazarevich në Kosovë konsiderohet si fyrje ndaj viktimave. Parlamenti Gjerman miraton mbështetjen ushtarake të luftës kundër shtetit islamik. 90.000 turqit në Rusi në hall pas sanksioneve të Moskës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet në Kosovë. Liderët e tri partive opozitare në Kosovë kanë bërë me dije se nuk pranojnë që të dialogojnë me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, por ia kanë ripërsëritur kërkesën që të heqë dorë nga dy marrëveshjet të nënshkruara. Mustafa gjatë një konference të mbajtur sot ka ftuar në takim 7 dhjetor liderët e tri partive opozitare në Kuvendin e Kosovës, Visari Meri nga Lëvizja Vetëvendosje, Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj nga Nisma për Kosovën, si dhe zëvëns kryeministrin e par Hashim Thaçi. Ymeri Haradinaj e Limaj gjatë një konference të përbashkët të mbajtur pas një takimi të zhvilluar sonte në mbrëmje, kanë thënë se nuk e pranojnë ftesën opozitës për dialog. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar zëvënsi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj. Një dit pas lirimit të të dënuarit për krime lufte nga tribunali i Hagës Vladimir Lazarevich dhe pritjes si hero që atia kam bërë shteti sërb, njohësit e të drejta të njeriut në Kosovë konsiderojnë se lirimi i ti është fyrje ndaj viktimave dhe shkelje e identitetit të tyre. Në Prishtin dhe Beograd ndërkaq ka kritika të ashpra për pritjen prej heroit që i është bërë ish generalit të dënuar sërb. Lazarevich është dënuar me 14 vjet burgim, por ka vuajtur 10 vjet nga dënimi i shqiptuar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pasi ka vuajtur 2/3 të dënimit prej 14 vjetësh për krime lufte kundër shqiptarëve të Kosovës, i dënuari nga Tribunali Ndërkombëtar i Hagës, ish gjenerali Vladimir Lazarevich është pritur në qytetin e Nishit në Serbi me ceremoni shtetërore. Para të tubuarve ai ka thënë se ai është dënuar pa asnjë provë materiale. Jam dënuar vetëm se gjoja kam ndihmuar 32 dyshuar të tjerë nga lënda ime në dëbimin e banorëve shqiptar me faktin se kam qenë komandant i korpusit të Prishtinës dhe atë pa asnjë provë materiale, pa asnjë provë të dyshimit të bazuar, ka thënë Lazarevich. Në tetor të vitit 2003, Tribunali i Hagës për krimet e luftës në territorin e ish Jugosllavisë kishte bërë publike një aktakus kundër eprorve më të lartë sërë për krimet e bëra kundër popullatës shqiptare në Kosovë në vitin 1999. Në këtë aktakuz ishin përfshiri shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave, Nebojša Pavković, komandanti i korpusit të Prishtinës, Vladimir Lazarević, shefi i policisë sërbe për Kosovën, Sretan Lukić, dhe ndimësi i ministrit të brendshëm sërb, Vlastimir Đorđević. Rasti tyre ka qenë i ndërlidhur me akuzën kundër ish presidentit të Sërbis, Milan Milutinović, ish shefit e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave, Dragoljub Ojdanić, dhe nënkryetarin e qeverisë së dikurshme jugoslave, Nikola Shahinović. Milutinović është shpallur i pafajshëm, Ojdanić dhe Shahinović janë liruar pasi kanë vuajtur 2/3 të dënimit të shqiptuar. Lazarevich është dënuar me 14 vjet burgim, deri më tash ka vuajtur 10 vjet nga dënimi i shqiptuar dhe me vendim të tribunalit me 3 dhjetor 2015 kthehet në Serbi për shkak të një sëmundje nga e cila vuan. Në aeroportin e Nishit ai është pritur nga zyrtarët e lartë shtetëror dhe ushtarak të Serbisë dhe disa qindra qytetar. Shkrimtari Vladimir Arsenijević, i cili punon në vendosjen e urave të bashkëpunimit ndërmjet shqiptarëve në Kosovë dhe serbëve në Serbi, në fushën e kulturës, kritikon ashpër pritjen prej heroit që i është bërë ish gjeneralit të dënuar serb.
Mislim da naše celokupna politička elita to se dokazalo uz pomoć ove smenjivosti koju smo videli od 2000. godine na ovamo.
Mendoj se elita jone përgjithshme politike anon në faktin drejt një lloj fashizmi mendje ngusht, të përzier me një militarizëm ekstrem nga i cili thjesht nuk din ose në fund të fundit edhe nuk do të dalë nga ajo formë e të menduarit. Për fat e keq, Serbia në gjithë këtë nuk është rast i vetëm. Një situatë ngjashme kemi parë të ketë ndodhur edhe në vende të tjera të rajonit, të cilat kanë pasur të dënuar në Hagë, ka thënë Arsenijevic. Drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, tha për Radio Evropa e Lirë se lirimi nga Burgu, ish komandanti të Korpusit të Prishtinës, Vladimir Lazarevic, nga Tribunalin Ndërkombëtar i Hagës, është fyerje ndaj viktimave dhe shkelje identitetit të tyre. Zoti Blakaj thekson po ashtu se fyerjen e bën edhe më të rënd fakti se Lazarevicin e kanë pritur edhe zyrtarët e lartë të shtetit sërb.
Lazareviqi ju ka ofruar mbështetje, i ka motivuar oficerët e lartë për kryerjen e krimeve në Kosovë. Prandaj ajo është dënuar vetëm për dy pikat e para të këtë akuzës, respektivisht për deportimin apo debimin e popullatës civile dhe për veprime tjera që njerëzore duke e përfshi edhe zhvendosjen e dhunshme.
Mbi 800.000 shqiptar nga Kosova vlerësohet të jenë dëbuar dhunshëm nga shtetpitë e tyre në kohën e fushatës ajrore të NATO-s kundër caçeve ushtarake të Serbisë. Në mesin e tyre ishte edhe Sulejman Hajdini, qytetar nga Prishtina, i cili në vitin 1999 bashkë me familjen e tij pesantarshe është dëbuar dhunshëm nga banesa e tij në lagjën Bregu i Diellit me urdhër të policisë dhe ushtrisë serbe.
E na kanë qenë në bllokin e 4 me 3 prill nga kanë qitë neve. Kanë ardhë ushtria edhe policia bashkë. Edhe në kanë thonë për 15 minuta ajë që nuk e lëshonë banesën. Po ka me shkua, shkoni ka doni. Dhe që prej turit me dalë. Si me dalë dhe në kanë të filluar me përsilje të këtëri stacion trenit. As në kanë nëmi markerët, as kërgjo, as me mshelë banes, as në kanë nëmi qili. Qaj që nuk ka mujtë me jesë, ati i kanë silë. Qaj që ka dash me dalë për renit, dëshyfë mos ka juë, ati i kanë silë. Me kolonë, renë, kemi shkuë në dy onë të kemë pasë rëvrim, ushtrime dhe polisë. Dhe kanë përsilë dhe stacion trenit, ku i me shkua të kemë po popullat pa mos.
Si do qoftë nga e gjithë lënda dhe 6 të dënuarit në burg vazhdojnë të mbeten Pavković, Lukić dhe Gjorgjevic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Komuniteti i biznesit në Kosovë po kërkon liberalizim të vizave me qëllim që edhe marrveshja asocim stabilizimit të zbatohet në mënyrë të suksesshme. Kryetari i Odës Ekonomike në Kosovë, Safet Gërgjaliu, thotë se liberalizimi është kusht për zbatim të mësas, përderisa afarist nga Kosova pohojnë se regjimi i vizave po pengon edhe në shtrirjen e produkteve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në nënshkrimin marrëveshjes së stabilizimit asocimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian